السلام عليكم وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله: وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز. Jana tulielezea baadhi ya hukumu zinazohusiana na mapambo ya mwili wa mwanamke, tukaelezea mambo ambayo anatakiwa ajiepushe nayo, pia tukaelezea mambo ambayo yanafaa ayafanye. Jana tulielezea baadhi ya mambo hayo. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah hapa anazidi kuelezea mambo ambayo hafai mwanamke kuyafanya. Anasema, amesema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, mufti wa nchi ya Saudia rahimahullah, ama wanaoyafanya baadhi ya wanawake wa Waislamu katika zama hizi. Min farqi ar-ra'si min janib, yani kukusanya nyele za kichwa kwa upande mmoja, wa jam'ihi min nahiyati al-qafa, na kuzikusanya na kuziteremsha upande wa kichogo chake, au ja'alihi fawqa ar-ra's, au kujalia juu ya nyele, zile nyele anazikusanya alafu anaziweka juu kama wanavyofanya wanawake wa kizungu. Fahadha la yajuzu, jambo hili halifai. Lima fihi min atashabuhi binisail kafirat au binisail kufar, kwa sababu lina kujifananisha na wanawake wa makafiri. Mavazi au mitindo wanayoifanya wanawake wa makafiri, wanawake Waislamu wanatakiwa wasiwaige, aidha kwa mavazi yao au kwa ile mitindo yao ya nyele zao. Sababu mtu anasema waman tashabaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu na yeye atakuwa ni katika wao. Sababu jambo la kujifananisha na kuwaiga, hili linasababisha kuwapenda. Maana ya kujifananisha na maana ya kumuiga mtu, hii inamaanisha kwamba unampenda. Kwa hiyo ile ni haramu kwa Muislamu kuwapenda na kujifananisha na wanawake wa makafiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithin tawilin qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Mtume anasema sampuli mbili za watu wa motoni sijawaona: qaumun ma'ahum sibatun ka adhnabil baqari yadhribuna biha an-nas, watu ma'ahum siyatun, watu ambao wana vikoto, ka adhnabil baqar, kama mikia ya ng'ombe wanapigia watu kwa vikoto hivyo. Wa nisaun kasiyatun ariyat, na wanawake wenye kuvaa na huku wako tuputupu. Mailatun mumilatun, mailatun yani nyele zao ni zenye kupondokea upande mmoja. Mumilatun, wenye kuachana wenzao kwa mtindo huo. Ruusuhunna ka asnimatil bukhtil maila, nyele zao na vichwa vyao ni kama nundu za ngamia
zilizopondokea upande mmoja, la yadkhulna aljanna, wanawake hao hawataingia peponi, wala yajidna rihaha, wala hawatapata harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na harufu yake pepo hupatikana kwa mwendo wa masafa kadha wa kadha. Mtume akataja masafa ambapo harufu ya pepo inapatikana, lakini wanawake hao pamoja na kwamba pepo inapatikana kwa masafa kadha wa kadha, yani harufu yake, hawa hawataingia wala hawatapata harufu hiyo inayopatikana kwa masafa marefu. Hao wenye mitindo hiyo ya misuko ya nyele zao kama nundu za ngamia. Waqad fassara al-ulama qawlahu ma'ilatin mumilat bi annahunna yamtashitna al-mushtata al-maila. Baadhi ya maulama wamefasiri neno la mtume aliposema ma'ilatun mumilat, ni kwamba wanachana ile michano na mitindo ya meila ile ya kwenda upande mmoja. Wa hiya mishtatul baghaya, hii ni misuko na mitindo ya wale wanawake wachafu. Wayumshitna ghairahunna tilka almishta, na pia wanawachana wengine kwa mtindo huo. Wa hadhihi mishtatu nisail ifrinji wa man yahdhu hadhwahunna min nisail muslimin, na hii yasema ni mtindo mchano wa wanawake wa kizungu na wenye kufuata nyayo zao katika wanawake wa Waislamu. Kuna wanawake wa Waislamu na wao wakiona mitindo fulani ya kizungu na wao wanaiga, wakiona mwanamke wa kizungu amenyoa nyele zake na yeye ananyoa, amepunguza nyele zake na yeye anapunguza, mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo hili jambo ni haramu, ndio hao aliwaelezea Mtume SAW katika hadithi hii aliyoipokea al-Imamu Muslim fi sahihihi. Wa kama tumna'u al-mar'atu al-muslima min halqi sha'ri ra'siha au qassihi min ghairi haja fa innaha tumna'u min waslihi, kama anavyokatazwa mwanamke wa Kiislamu kunyoa nywele za kichwa chake au kuzipunguza bila ya haja, bila ya dharura. Anakatazwa mwanamke wa Kiislamu aidha kunyoa nywele zake zote au kuzipunguza bila ya haja yoyote na bila dharura. Fa innaha tumna'u min waslihi, pia anakatazwa mwanamke wa Kiislamu kuziunganisha nywele zake na nywele nyingine. Wa ziyadati alayhi bi sha'rin akhar, na kuzizidisha kwa nywele nyingine. Kama anavyozuiliwa na kukatazwa kuzipunguza na kuzinyoa, pia anazuiliwa kuziunganisha nywele zake na nywele nyingine ili ziwe nyingi. Lima fi sahihain, kwa hadithi iliyoko katika sahihain al-Bukhari wa Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-wasila wal-mustawsila, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amemlani mwanamke mwenye kuunganisha nywele zake na nywele nyingine. Wal mustausila, na yule mwenye kutaka, mwanamke mwenye kutaka aunganishiwe nywele zake kwa nywele nyingine. Yaqul wal wasila hiya allati tasilu sha'raha bi sha'ri ghairiha. Wasila ni mwanamke anayeunganisha nywele zake kwa nywele nyingine. Walmustawsila hiya allati yu'malu biha dhalik. Mustawsila ni yule anayefanyiwa hivyo, yani ametaka ziunganishwe nywele zake kwa nywele nyingine. Kwa alwasila ni yule anayejifanya mwenyewe zile nywele akaziunganisha na nywele za mtu mwingine. Mustawsila ni anayetaka naye afanyiwe hivyo, ziunganishwe nywele zake. Lima fi dhalika min at-tazwir, kwa sababu katika hilo kuna tazwiri, yani kuna kufanya ghishi na udanganyifu. Mtu nywele zake ni kidogo, anafanya udanganyifu zionekane ni nyingi, kwa ndani yake kuna urongo na kuna ghishi katika jambo lile analolifanya. Na Uislamu unakataza urongo, Uislamu unakataza ghishi, bali urongo ni katika sifa za wanafik, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath: idha hadatha kadhab, wa idha waada akhlaf, wa idha tumina khan. Kwa hiyo muislamu hatakiwi ajifananishe au awe na sifa katika sifa hizi za wanafik. Yakulu Sheikh al-Fawzan: wa min al-wasli al-muharram, na ni katika kuunganisha kuliko haramishwa, lubsul baruka al-ma'rufati fi hadha zaman, kuvaa wigi inojulikana katika zama hizi. Al-baruka, wigi ni haramu, ndiyo kuunganisha nyele kwa nyele nyingine, ambapo ni tazwir na ghush. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wa ghayruhuma anna Muawiyata radhiyallahu anhu khataba lamma qadima al-Madina. Amepokea al-Imamu al-Bukhari na Muslim na wengineo kwamba Muawiya radhiyallahu anhu, sahaba mtukufu, alitoa khutba alipofika Madina. Wa akhraja kubbatan min sha'rin au qassatan min sha'rin, akatoa kikundi cha nyele. Faqala, akasema: ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha, nini hali ya wanawake wenu wanajalia au wanaweka katika vichwa vyao mfano wa hivi. Akaonesha hiyo kubbatan min sha'rin. Akasema: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama akisema: ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sha'ran min sha'ri ghayriha illa kana zura, hakuna mwanamke yoyote anayeweka katika kichwa chake nyele katika nyele za mtu mwingine isipokuwa inakuwa ni zura, inakuwa ni urongo na inakuwa ni ghish. Walbaruka sha'run sina'iyun yushbihu sha'ra ar-ras, baruka ni nyele za kutengeneza ambazo zinafanana na nyele za kichwa. Wa fi lubsiha tazwirun, na katika kuvaa hiyo baruka wigi kuna tazwir, kuna udanganyifu na kuna ghushi ili zionekane nyele ni nyingi. Yakulu Sheikh al-Fawzan: wayahrumu ala al-mar'ati al-muslima izalatu sha'ri al-hajibaini au izalatu ba'dhihi, ni haramu pia kwa mwanamke muislamu kuondosha nyele za nyusi au kuondosha baadhi yake. Izalatu sha'ri al-hajibain, kuziondosha zote nyele za nyusi, au izalati ba'dhihi, au kuondosha baadhi yake, bi ayi wasilatin, kwa njia yoyote, min al-halqi, iwe ni kuzinyoa zote au al-qassi au kupunguza, yote yote haya ni haramu. Au isti'mali al-madda almuzilati lahu au libaadhihi, au kutumia dawa itakayoondosha nyele hizo zote au baadhi yake, kutumia kitu mada dawa ambayo itaondosha nyele za nyusi zote au baadhi yake, yote haya ni haramu. Lianna hadha huwa nafsu alladhi la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam man fa'alatu, hii ndiyo nams ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani mtu mwenye kufanya hiyo nams. Faqala, faqad la'ana sallallahu alaihi wasallam annamisa walmutanammisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlani annamisa walmutanammisa. Wannamisa hiya allati tuzilu sha'ra hajibaiha au ba'dhihi lizinati fi zaamiha, namisa ni yule mwanamke anayeondosha nyele za nyusi zake au baadhi yake kwa ajili ya kujipamba katika madai yake, kwa ajili ya kujipamba katika madai yake akaziondosha zote au baadhi yake. Hii ndiyo annamisa, ambapo Mtume amemlani mwanamke anayefanya hivyo. Walmutanammisa hiya allati yuf'alu biha dhalik, mutanammisa ni yule mwanamke anayefanyiwa hivyo, yani alitaka ziondolewe nyele zake, amekwenda kule kwenye saloon zikaondolewa nywele zake zote za nyusi au baadhi yake, huyu ndio almutanamisa. Kwa hiyo mtume amewalani wote, annamisa walmutanamisa. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa hadha min taghyiri khalqillah alladhi taahada shaytanu an ya'mura bihi bani Adam. Hii ni katika kubadilisha umbile la Allah ambalo shaytani ameahidi kuamrisha wanadamu. Shaytani aliahidi kwa uovu wake kwamba atafanya uadui mkubwa na kuwaamrisha wanadamu wajibadilishe maumbile yao. Na ndio maana kuna wanaume wanaojibadilisha maumbile, kuna wanawake wanabadilisha umbile lao. Kama hakahu Allahu anhu wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Adha anasema hikayatan an hadha shaytan, nitawaamrisha wanadamu wabadilishe umbile la Allah. Kwa hiyo kila anayejibadilisha anamfuata shaitani na anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anayejibadilisha umbile lake akanyoa nyusi zake, na wanaume nao wakanyoa ndevu zao, hii pia ni katika kufuata taa na amri hii ya shaitani aliposema wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, nitawaamrisha na watabadilisha umbile la Allah. Kwa hiyo kuondosha nyusi au baadhi ya nyusi, nywele za nyusi, ni kwamba moja kwa moja ni kubadilisha umbo la Allah aliloumba kwa viumbe vyake, na hii ni haramu. Wa fi sahih an ibn Mas'udin radiyallahu anhu annahu qal la'ana Allahu alwashimat والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. أنسمع كوجا كتك صحيح كتكان ابن مسعود رضي الله عنه أنسمع الله سبحانه وتعالى أموالاني الواشمات. الواشمات ni wale wanawake wanaojichora kwa moto katika miili yao kama ile tatuu ile, ndio washimat. Walmustawshimat, na wanawake wanaotaka wachomwe hivyo katika miili yao. Wanamisat, na wanawake wenye kuondosha nyusi zao. Walmutanamisat, na wenye kutaka waondoshe nyusi zao. Walmutafallijati lilhusni, na wenye kupanua meno yao kwa ajili ya uzuri, kwa ajili ya uzuri wakapanua meno yao ya pale mbele kwa ajili ya kujifanya mwanya, kumbe hakuumbwa na mwanya, akajifanya akapanua meno yake ili utokeze mwanya. Lil husni, kwa ajili ya uzuri. Almughayyirati khalqallahi azza wa jalla, wenye kubadilisha umbo la Allah azza wa jalla. Hawa wote ni kwamba wanabadilisha umbo la Allah azza wa jalla, ndio maana laana ya Allah iwashukie. Mtume anasema laana Allahu, laana ya Allah iwashukie hao wanawake hao. Thumma qala, kisha akasema Ibn Mas'ud, ala al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa nini msimlani mimi aliyemlani mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Maadamu mtume wa Allah amewalani hawa, na mimi nawalani. Wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla, na hili liko katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Kuna mwanamke mmoja alikuwepo hapo Ibn Mas'ud alipoelezea hadithi hii, akasema kumwambia Ibn Mas'ud siku ya pili baada ya kumsikiliza hutuba yake Ibn Mas'ud, yule mwanamke akamfuata Ibn Mas'ud, sahaba mtukufu, akamwambia mimi nimesoma Qur'ani kuanzia alif mpaka ya, kuanzia alif lam mim suratul Fatiha mpaka suratul Nas, sikuona katika kitabu cha Allah laana hii uliyoisema kwamba laana Allahu alwashimati walmustawshimat wannamisati walmutanamisat walmutafallijati lilhusni almughayyirati khalqa Allahi azza wa jalla. Halafu ukasema kwa nini mimi simlani mwanamke ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani wa huwa fi kitabi Allahi azza wa jalla. Kwa mwanamke huyo akisema mimi nimesoma kitabu cha Allah mwanzo mpaka mwisho sikuona laana hii. Ibn Mas'ud akamwambia, wewe hukusoma katika Qur'an suratul Hashr, wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu, alilokuleteeni mtume lifanyeni mlitekeleze na alilokukatazeni nalo liwacheni. Kwa hiyo aya hii ipo, ndio laana hii, ndio laana hii aliyoelezea mtume, ni kwamba inaingia katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu. Na aya hii wanasema maulama, sunna zote za mtume sallallahu alaihi wasallam zinaingia katika aya hii. Kila sunna iwe ya wajiba au ambayo si ya wajiba aliyoamrisha ummati wake, sunna hizo zinaingia katika aya hii. Lolote alilokuleteeni mtume likamateni na mlitekeleze, na lolote alilokatazeni nalo liwacheni. Sunna zinaingia zote katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, aya ya saba ya suratul Hashr. Dhakara dhalika Ibn Kathirin fi tafsirihi المجلد الثاني صفحة 359 طبعة دار الأندلس. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله, وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم. ومعنجوا كآفة إلي لهتاري نما آفة يهتاري أمبايو ومعنجنايو afa ambalo ni moja katika madhambi makubwa wanawake wengi hii leo. Yakulu Sheikh Al-Fauzan, wakaanahu yaishu fi Kenya au fi Tanzania au fi Uganda au fi Afrika, kama kwamba anawaona wanawake wa Kiislamu. Sheikh Al-Fauzan dupa akasema maneno haya, wameonjwa kwa afa hili la hatari ambalo ni moja katika madhambi makubwa wanawake wengi hii leo. Hatta asbaha an-namsu kaannahu min ad-daruri min ad-daruriyati al-yawmiya, mpaka imekuwa kuondosha nyusi ni kama mambo ya lazima ya kila siku, ni kama kunywa chai, ni kama kula chakula cha mchana, yani imekuwa ile namsi ni mambo ya dharura hii leo. Wala yajuzu laha an tuti'a zawjaha idha amaraha bidhalik, haifai mwanamke kumtii mumewe akimwamrisha hilo. Mume akimwamrisha mke wake kwamba nenda kaondoe nyusi, mimi napenda ukiondoa nyusi macho yako yanakuwa mazuri na kadha kadha, wetia wanja tu kwenye nyusi, mimi napenda. Hata mwanamume akipenda, madam ni maasia, mtume amekataza, ni lazima mwanamke yule amuasi mumewe kwa ajili ya kutekeleza na kuacha makatazo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, liannahu maasiya, sababu jambo hili ni maasiya. Ndio kuna baadhi ya mashekhe wa redio wao wanajuzisha mume akitaka, wanasema mume akitaka lolote kwa mke wake hata kama ni la haramu, basi yajuzu yule mke kulifanya. La hasha, hapana, madam ni maasiya. Na mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe huku unamwasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili ni maasiya, hata kama mume anapenda mke, mwanamke anatakiwa asimtii mumewe, amwasi mumewe kwa jambo hili la haramu. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, wa yahrumu 'ala al-mar'ati al-muslima tafliju asnaniha lilhusni, ni haramu pia kwa mwanamke wa Kiislamu kupanua meno yake kwa ajili ya uzuri ili ajitoe mwanya. Bilmibradi hatta tahdutha bainaha tuhditha bainaha farjan yasiran au raghbatan fi tahsin, ni haramu kwa mwanamke wa Kiislamu kupanua meno yake kwa ajili ya uzuri. Bil mibrad, kwa chombo cha kupanulia ili atoe baina yake ile uwazi mdogo, gap ile ndogo ambayo ndiyo mwanya, kwa ajili ya kupenda tahsin, uzuri. Ama idha kanat al asnanu fiha tashwihun, ama ikiwa meno yana tashwih, yani yana picha mbaya, kuna meno mingine baadhi ya watu yamepandana pandana, mingine yako juu ya hizi wekundu wa juu, wengine yako chini. Ile ni tashwihi. Watahitaji ila amaliyati ta'dil, meno hayo ikiwa yanahitajia operation ya kufanya kuweka sawa, liizalati hadha tashwihi, kwa kuondosha hii picha mbaya, au fiha tasawusun, au meno ya tasawus yana tasawus, maradhi yale ya kubadilisha rangi ya meno. Kuna maradhi ya kubadilisha rangi ya meno, meno inakuwa rangi nyingine, aidha rangi ya yellow au rangi nyingine. Haya ni maradhi ya meno. Wahtajat ila islahiha min ajli izalati dhalik, na akahitajia kuyafanya vizuri kwa ajili ya kuondosha maradhi hayo. Hapo fala basa, sio vibaya. Lakini jambo la kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya uzuri, hii ni makatazo, Mtume amekataza. Ndio hiyo aliyosema wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi azza wa jalla. Yakul hii kutengeneza hayo meno ambayo yana tasawus, maradhi hayo, au kuna tashwihi, meno yamekaa vibaya, mtu akicheka anakuwa kama simba anatisha, hapo sasa li anna hadha min babil ilaji, kwenda kutibiwa sasa ni katika mlango wa matibabu wa izalati hadha tashwih, na kuondosha sura hiyo mbaya. Wa yakunu dhalika ala yadi tabibatin mukhtassa, pia liwe hilo ni kwa kupitia mkono wa daktari mwanamke ambaye ni mwenye kuspecialize mambo hayo. Yani daktari, angalia, akasema tabibatin mukhtassa, mwanamke ambaye ni daktari maalumu wa meno ndiye akamtibu meno hayo ambayo yana maradhi hayo ya tasawus, au yamekaa vibaya meno, ende yakatibiwe na mwanamke tabiba. Sio daktari mwanamume uende ukamfunulie meno na mdomo akutengeneze meno yako. Hili pia litakuwa hili halifai. Au uende na mumeo pale kwa yule daktari, ende yakatengeneze hayo meno na mume yupo pale. Wayahrumu ala almar'a amalu alwashmi fi jismiha, na ni haramu pia kwa mwanamke ile washmi, ile kujichoma katika mwili wake. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la'ana alwashima walmustawshima, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani mwanamke huyo mwenye kujichoma, walmustawshima, na yule mwingine ambaye anataka anafanyiwa hiyo tattoo. Walwashima hiya allati tughrizu al-yada aw al-wajha bil-ibr, ni yule ambaye anachoma mkono wake au uso wake kwa sindano. Thumma tahshu dhalika al-makana bil-kuhli aw al-midad, kisha anatia mahali hapo palipochomwa wanja au wino. Walmustawshima hiya allati yuf'alu biha dhalik, na mustawshima ni yule mwanamke anayefanyiwa hivyo. Wote hao wamelaaniwa. Wa hadha amalul muharramun wa kabiratun min kaba'iridh dhunub, na hii ni amali yenye kuharamishwa na ni moja katika madhambi makubwa. Inajulikana katika Uislamu kuna madhambi madogo na madhambi makubwa. Wanasema maulama, madhambi makubwa ni yale ambayo yana waid, imetolewa makamio ya adhabu, au ina laana, imeteremshwa laana, imetuka, yani imetokea laana katika lafzi la hadith. Hiyo inahesabika kwamba ni dhambi kubwa kwa sababu ya laana. Au ina waid, makamio ya adhabu, pia hiyo inaitwa dhambi kubwa. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam laana man fa'alathu au fu'ila biha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani mwenye kufanya jambo hilo la kujichoma mwili au aliyefanywa hivyo. Wallanu la yakunu illa ala kabiratin min alkabair, na laana haipatikani isipokuwa kwa dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Madhambi makubwa, kusengenya, urongo, yote haya yamekuja waidi wa adhabu kwa yule mwenye kusengenya, kwa mwenye kusema urongo. Kwa hiyo na mwenye laana pia ni kwamba ni moja katika madhambi makubwa ikija laana katika hadithi ya jambo hilo. hukmu al-khidhabi lin-nisa wa sabghu ash-sha'ri wa at-tahalli bil-dhahab, hukmu ya kutia hina wanawake pia na kutia rangi nyele na kujipamba kwa dhahabu. Awalan al-khidhab, kujitia hina. Qala al-imamu an-nawawi fi al-majmu', amma khidhabu al-yadaini war-rijlaini bil-hinna famustahabbu lil-mutazawwijati min an-nisa, ama kujitia wanja mikono na miguu hina, kujitia hina mikono na miguu ni sunna kwa mwenye kuolewa katika wanawake. Famustahabun lilmutazawijati minan nisa, jambo hilo ni sunna kwa mwenye kuolewa katika wanawake. Lil ahadithi almashhurati fi, wa hadithi zilizo mashuhuri katika jambo hilo. Intaha kalamu al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu'. Yushiru, anashiria ila ma rawahu Abu Daud, hadithi aliyoipokea al-Imam Abu Daud fi sunanihi. Anna mra'atan sa'alat Aisha radhiyallahu anha an khidhabil hinna, mwanamke mmoja alimuuliza mama Aisha radhiyallahu anha kujipaka hina. Faqalat, akasema la ba'sa bihi, sio vibaya, sio vibaya kujipaka hinna. Walakinni akrahu, anasema mama Aisha, lakini mimi naichukia hiyo hinna. Kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu, alikuwa mpenzi wangu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anachukia harufu yake. Si haramu, lakini mtume ilikuwa anachukia harufu yake. Kwa hiyo mama Aisha naye akasema na mimi naichukia, kuonesha mapenzi yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kiasi kikubwa cha sana, kiasi cha kwamba akipenda mumewe jambo na yeye analipenda, mumewe kama hapendi jambo hata kama ni la halali na yeye halipendi. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wamuige mama Aisha radhiallahu anha. Kuna waume wengine hawapendi zile lipstick, lipstick hawazipendi, mke wake akitia usitie hizo mimi sizipendi, lakini mwanamke hataki, mimi na mwenyewe napenda, wewe ukaniamrisha kitu cha halali kadha kadha, atasema maneno mengi hapo eh? Lakini mapenzi ni kufuata vile anavyopenda yule mumewe. Alhadithu rawahu an-Nasa'i. Wa anha radhiyallahu anha qalat, imepokewa pia na mama Aisha radhiyallahu anha, anasema au ma'atil mar'a au ma'ati mra'a min wara'i sitrin biyadiha kitab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mmoja aliashiria nyuma ya pazia kwa mkono wake kitabu, alimwashiria mtume sallallahu alaihi wasallam kitabu. Kwa hiyo mkono wake ulitokeza akimwashiria mtume sallallahu alaihi wasallam kitabu hicho. Faqabala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akakamata mkono wake. Waqala, akasema ma adri ayadu rajulin am yadu mra'a, sijui huu ni mkono wa mwanamume au mkono wa mwanamke, manake mtupu ule mkono hauna hina. Qalat, akasema ma Aisha bali yadu mra'a, huu ni mkono yule mwanamke, akasema ni mkono wa mwanamke. Qala, mtume akamwambia lau kunti mra'a la ghayyarti adfaraki, ungekuwa ni mwanamke ungebadilisha kucha zako, yani bilhinna, kwa hina, isiwe kucha zako ni kama za mwanamume nyeupe, zibadilishe kucha zako kwa hinna. Alhadithu akhraja wa Abu Dauda wa Nasa'i, hii ni kuonesha kwamba mwanamke kupaka hinna ni sunna, kwa sababu mtume anamwambia mwanamke huu lau kunti mra'a la ghayyarti adfaraki, kuonesha jambo hili la kupaka hinna mwanamke ni sunna. Lakini la tusbighu adfaraha bima yatajammadu alaiha wa yamna'u tahara, lakini asitie kucha rangi za asitie rangi kucha zake kwa rangi ambayo inaganda na kuzuia tahara yake. Lakini la tusbighu adfaraha bima yatajammadu alaiha wa yamna'u tahara, lakini asitie rangi kucha zake rangi ambayo inaganda katika kucha na kuzuia tahara, rangi hiyo itakuwa haifai. rangi hizi nyekundu, sijui rangi nyeusi, rangi gani, hizi hazifai. Anaruhusiwa kupaka hina mwanamke na ni sunna. Ama hizi piko, kama nadhani pia kuna nyingine wanasema, sijui kama ni sawa, kuna nyingine ni nzito na kuna nyingine ni nyepesi. Kwa hiyo kama ni nzito pia inazuia tahara, inazuia kufika maji ya udhu katika mwili, pia itakuwa piko hiyo haitafaa. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa amma sabghul mar'ati sha'ra ra'siha, ama kutia mwanamke rangi katika nyele za kichwa chake, fa in kana shayban fa innaha tusbighu bighairi sawad, ikiwa ni mvi basi azitie rangi rangi isiyokuwa nyeusi. Ikiwa ana mvi, ikiwa zile nyele zake ni mvi, fa innaha tusbighu bighairi sawad, azitie rangi lakini isiwe nyeusi ile rangi. Liumumi nahyihi sallallahu alaihi wasallam ani sibghi bisawad, kwa kuenea makatazo ya Mtume sallam ya kutia rangi nyeusi, kama alivyosema Mtume sallam, jannibu sawad, jiepusheni na rangi nyeusi, aidha katika nyele au katika mvi. Kwa wanaume kama wana ndevu za mvi, wajiepushe na rangi nyeusi, watie rangi nyingine lakini isiwe nyeusi. قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. ملango wakumkataza mwanamume na mwanamke kutia rangi nyele zao kwa rangi nyeusi. وقال في المجموع ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة, hakuna farka katika kukatazwa kutia rangi nyeusi baina ya mwanamume na mwanamke, wote wamekatazwa. Hadha madhahabuna, al-Imam anamalizia, An-Nawawi asema hii ndio madhahabu yetu. Wa amma sibghu al-mar'ati li sha'ri ra'siha al-aswad li yatahawwala ila lawnin akhar falladhi ara anna hadha la yajuzu li'annahu la da'iya ilayhi. Ama kutia mwanamke rangi za nyele za kichwa chake nyeusi, yani rangi nyele zake ni nyeusi, akazitia rangi liyatahawala ila launin akhar, ili zibadilike ziwe rangi nyingine. Falladhi ara, nalonelea, anna hadha la yajuzu, hii pia haifai. Liannahu la da'iya ilaihi, hakuna sababu ya kufanya hivyo. Lianna sawada binisbati li sha'r jamalu, sabu weusi kulingana na nyele ndio uzuri, nyele nyeusi ndio nzuri. Walaisa tashwihan, si ubaya wa nyele zikiwa nyeusi, ambapo yahtaju ila taghyir, ambapo inahitajia zibadilishwe. Wali anna fi dhalika tashabuhan bil kafirat, pia katika kuzibadilisha nyele nyeusi kwenda kwenye rangi nyingine, hii ina kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Kwa hiyo kubadilisha rangi ya nyele zikiwa nyele ni nyeusi, kubadilisha kwenda kwenye rangi nyingine, hili pia linakatazwa kwa sababu ni kujifananisha na wanawake wa kikafiri. Wayubahu lilmar'a an tatahalla min adh-dhahabi walfidda bima jarat bihi al-ada, inahalalishwa, ni halali kwa mwanamke kujipamba kwa dhahabu na fedha, kwa ile mapambo ambayo ada inapita katika mapambo hayo. Wa hadha bi ijma'il ulama, na hili ni kwa itifaki ya maulama. Lakini la yajuzu laha an tudhhira huliyaha lirijali ghairi almaharim, lakini haifai kwa mwanamke kudhihirisha mapambo yake kwa wanaume ambao si mahram zake. Bal tasturuhu, bali atastiri yale mapambo yake. Hizo dhahabu ni halali kuvaa, fedha ni halali kuvaa mwanamke, lakini asidhihirishe kwa wanaume ambao si mahram zake, anatakiwa astiri, asioneshe mapambo yake, hususan inda al-khuruji min al-bait, hasa hasa wakati wa kutoka nyumbani, wa ta'arrud li nadhari ar-rijali ilayha, na kujisababishia wanaume kumuangalia, li anna dhalika fitna, sababu jambo hilo ni fitna, hasa hasa wale wanaokwenda maharusini basi wasidhihirishi mapambo yao wanapokwenda maharusini. Maana kuna baadhi ya wanawake wanapokwenda maharusini basi mkononi ni bangili za 100,000, mkono wa kulia, mkono wa kushoto bangili za 100,000, kifuani ni mkufu wa 1,000,000. Hii sasa itakuwa ni israfu, bali ni haramu. Baada ya kuwa ni halali kuvaa dhahabu, itakuwa ni haramu kwa israfu wanaoyafanya baadhi ya wanawake, bali na kuonesha kuingia kwenye matatu na kuonesha madhahabu yale, ambapo kuna hatari mtu anaweza akaibiwa dhahabu zake. Lakini wengine hawajali hatari hiyo, wataka kuonesha kwamba amevaa dhahabu za thamani. Waqad nuhiyat an tusmi' ar-rijala sawta huliyha alladhi fi rijliha tahta thiyab, amekatazwa mwanamke kusikilizisha wanaume sauti ya mapambo yake yaliyo katika mguu wake chini ya nguo, hata kama hayaonekani mapambo yake, lakini kudhihirisha sauti ya ile dhahabu iliyo katika mguu wake au mkono wake pia amekatazwa. Fakaifa bil huliyi dhahir, vipi itakuwa mapambo ya dhahiri yatakuwa yamekatazwa zaidi? يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, wasipige miguu yao ili ijulikane lile pambo walilolificha katika mapambo yao. Kwa hiyo ile kupiga piga mguu au mkono mkono kunyosha nyosha ili isikike ile dhahabu, hii pia mwanamke anapata madhambi kwa sababu imekatazwa. Hapa ilikuwa ndio mwisho wa mapambo ya mwanamke. Alafu Sheikh Hafidhullah anaendelea, al-faslu thalith ahkamun takhtassu bil haid wal istihala wan nifas, hukumu zinazohusu hedhi wa istihala na damu ya ugonjwa, wan nifas na damu ile ya uzazi. Awalan al haid, awalan taarifu al haid, maelezo kamili ya hedhi. Alhaidhu fi lugha huwa sayalan, hedhi katika lugha ni sayalan, ile kutirizika damu. Walhaidhu shay' shar'an damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'a fi awqatin ma'luma min ghairi maradhin wala isaba, ni damu inayotoka katikati ya mfuko wa uzazi wa mwanamke katika nyakati maalumu bila maradhi. Damu inatoka bila maradhi katika nyakati maalumu. Wa innama huwa shay'un jabala Allahu alayhi banati Adam, hili ni jambo ambalo Allah amewaumbia wale wanawake wa Adam, hili ni jambo ambalo Allah amewaumbia banati Adam, wanawake wa Adam. Khalaqahu Allahu fi rahim, Allah ameiumba damu hiyo katika mfuko wa uzazi. Litaghdhiyatil waladi firrahim, ili iwe ni chakula cha mtoto. Firrahim, katika mfuko ule wa uzazi. Waqtal hamli, wakati wa mimba, wakati mama anapokuwa na mimba mtoto wake anakula chakula chake, ni ile damu yake ambayo ilikuwa itoke wakati ambapo hana mimba. Na ndio maana damu ile haitoki mwanamke akiwa na mimba, ni kwamba ni chakula cha yule mtoto aliyeko tumboni. Thumma yatahawalu labanan ba'da wiladatihi, kisha inabadilika inakuwa ni maziwa baada ya kuzaa kwake, baada ya kumzaa yule mtoto, ile damu inabadilika inakuwa ni maziwa. Fa idha lam takun al mar'atu hamilan wala murdhi'an baqiya hadha damu la masrifa lahu, ikiwa mwile mwanamke akiwa hana mimba au hanyonyeshi, inabakia ile damu haina mahali, yani haina matumizi, haina mahali pa kutoka. Fayakhruju fi awqatin ma'luma, hapo inatoka katika nyakati maalumu. tu'rafu bil 'ada au ad-dawrati ash-shahriya, inaitwa 'ada, damu ya 'ada ya kawaida, au inaitwa ad-dawrati ash-shahriya, hiyo al-hayd. Hiyo ndio maelezo kamili ya hedhi. Sinnul hayd, umri wa hedhi. As-sinnu alladhi tahidhu fihi al-mar'atu ghaliban aqallu sinnin, yani ghaliban aqallu sinnin tahidhu fihi al-mar'a 9 sinin ila 50 sana, umri ambao mwanamke anatoka hedhi mara nyingi. Uchache wa umri ambapo mwanamke anapata hedhi ni miaka 9 mpaka miaka 50. Qala ta'ala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidhna, na wale wanaokata tamaa na hedhi, yani wanawake ambao umri wao ni mkubwa, damu ile haitoki tena, min nisa'im katika min nisa'ikum katika wanawake wenu, in irtabtum mkitia shaka eda zao ni miezi 3, wallai lam yahidhna, na vile vile wale ambao hawajapata hedhi eda zao ni miezi 3. Fallai ya isna man balaghna 50 sana, ambao wamekata tamaa ni wale waliofikia miaka 50, haitoki tena ile, kwa hiyo eda zao ni miezi 3. Wallai lam yahidhna, na wale ambao hawajapata hedhi, hunna sigharu duna 9, ni wale watoto ambao ni chini ya miaka 9, hawa pia ni kwamba hawajapata hedhi. Kwa hiyo umri wa kupata hedhi ni kuanzia miaka 9 na kuendelea mpaka miaka 50. Ahkamul haid, hukumu za mwanamke mwenye hedhi. Yahrumu fi hali alhayd watquha fil farji, ni haramu katika hali ya hedhi kuwatiiwa mwanamke katika tupu yake. Liqaulihi ta'ala, wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid, watakuuliza kuhusu hedhi waambie hedhi ni uchafu. Fa'tazilun nisaa fil mahid, waepukeni wanawake katika wakati wa hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna, msiwakurubie mpaka wataharike. Fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha taharika waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitaharisha. Maulama wamekhtalifiana katika hii, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie msiwaingilie mpaka watoharike. Baadhi ya maulama wanasema kutoharika ni kuoga, ikishakatika ile damu yake halafu waoge, hapo ndio itakuwa yajuzu mume kumuingilia. Wengine wanasema la, ikishakatika tu ile damu akijitaharisha tu pale, hata kama bila kuoga yajuzu kumuingilia. Wa min haulai ulama waliosema hivyo, Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema inatosha tu ile kujisafisha yule mwanamke, inatosha, yajuzu kuingiliwa na mumewe hata kabla hajaoga. Kama mume labda ana haraka sana, hata kabla hajaoga, nafsi ya kujitaharisha tu pale inatosha, yajuzu kumuingilia. Kwa ni ikhtilafu ya maulama, kauli yoyote inajuzu kuifuata. Wa yastamirru hadha at-tahrim, unaendelea kuharamishwa huku, ila an yanqati'a anha khuruju damil hayd wa taghtasila minhu, mpaka ikatike, kukatike kule kutoka kwa damu ya hedhi na aoge, hapo haramu utakuwa unamalizika, yajuzu kumuingilia. Liqaulihi ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Wa yubahu li zawji al-ha'idhi an yastamti'a minha bima duna al-jima'i fil farji, ni halali kwa mume wa mwanamke mwenye hedhi kustarehe naye bila kumjami katika tupu yake. Yajuzu kustarehe naye, lakini bila kile kitendo cha ndoa tu asikifanye. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa jimaa tu ndio msifanye. Kwa hiyo juzu kwa mume kustarehe na mke wake mwenye hedhi isipokuwa ile jimaa ni haramu. Na Uislamu ni kinyume cha Mayahudi na Manasara. Mayahudi walikuwa wake zao wakipata damu hii wanawatenga na kuwekea kibanda, wanamjengea kibanda kando ya nyumba yao, wanamjengea kule, hawamkurubii, hawali naye, hawazungumzi naye mpaka ile damu ikatike. Hao ni Mayahudi. Manasara nao wao wanawaingilia wake zao hata kama wakiwa na hedhi. Uislamu ni wasat baina al-yahudi wa nasara, ni kati na kati baina ya Mayahudi na Manasara, ni kwamba yajuzu kustarehe naye lakini kile kitendo tu cha ndoa ndicho haramu wakati mwanamke ana hedhi, lakini anakuwa naye, anakula naye, anacheka naye, analala naye, anastarehe naye, isipokuwa kile kitendo tu ndio ni haramu. Huu ndio Uislamu uliokuja, ni wasat baina al-yahudi wa nasara. Tatruku al-haidhu sawma was-salata fi muddati haidhiha. Katika hukumu za mwenye hedhi ni kwamba anawacha mwenye hedhi saum, anawacha kusali katika muda wa hedhi yake wote, iwe ni siku sita iwe ni siku saba, hasali wala hafungi. Wa yahrumu alaiha fi'luhuma, bali ni haramu kwake kusali na kufunga, ni haramu. Wala yasihani minhuma, wala mambo hayo hayasihi minha kwa mwanamke huyo, hata akifunga saumu yake haisihi, hata akisali sala zake hazisihi, bali anapata madhambi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha halatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, si akipata hedhi mwanamke hasali na hafungi. Alhadithu muttafaqun alayhi. Fa idha tahuratil haidhu fa innaha taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah, akisha taharika mwenye hedhi hapo atalipa saumu na halipi sala, atalipa saumu halipi sala. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kunna nahidhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha radhiyallahu anha asema tulikuwa tukipata hedhi katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fakunna nu'maru biqada'i sawm, tulikuwa tunaamrishwa kulipa sawm, wala nu'maru biqada'i salah, hatuamrishwi kulipa sala. Na hii ni tasihil, ni kumsahilishia mwanamke, kwa sababu sala za siku saba sio rahisi kuzilipa, sala za siku sita sio rahisi kuzilipa, ni sala nyingi. Kwa hiyo kwa kumsahilishia mwanamke ndipo halipi sala, lakini saumu analipa saumu baada ya kutoharika. Walfarqu yaqulu sheikh, walfarqu wallahu aalam anna salata tatakarraru, kwa sababu sala zinakaririka, falam yajib qada'uha, haipasi kuzilipa, lilharaji walmashaqqati fi dhali, kwa sababu ya uzito wa kulipa sala, bikhilafi saum, kinyume cha saum. Saumu haina uzito wa kulipa, lakini sala ina uzito wa kulipa. Kwa hiyo amehafifishiwa mwanamke kutolipa sala, lakini saumu lazima alipe. Halafu yahrumu ala alhaidhi massul mushafi min ghairi hail, ni haramu kwa mwenye hedhi kushika msahafu bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, hawaishiki Qur'ani isipokuwa wenye kutaharishwa. Walima fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Amr ibn Hazm, la yamassu almushafa illa tahir, asiushike msahafu isipokuwa mtu aliyetahara. Wa huwa yushbihu almutawatir, inafanana na mutawatir hadithi hii, litalaqqi an-nas lahu bilqabul, kwa sababu watu wameipokea hadithi hiyo. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, madhhabu al-a'immati al-arba'a annahu la yamassu al-mushafa illa tahir, madhhabu ya maimamu wanne ni kwamba hashiki msahafu isipokuwa aliyetahara. Wa amma qira'atul Qur'an, wa amma qira'atul ha'id lil Qur'an min ghairi massil mushafi fa hiya mahallu khilafin bayna ahli al-ilmi, ama kusoma mwenye hedhi Qur'ani bila kushika msahafu, hapa ni mahali pa khilaf baina ahli ilmi. Wal ahwatu qawli ambao ni ya kutoa shaka, annaha la taqra'u al-Qur'ana illa inda dharura, ni kwamba mwanamke mwenye hedhi hasomi Qur'ani isipokuwa kwa dharura, kama idha khashiyat nisyanahu, kama akiogopea kuisahau. Wallahu aalam. Hii ni moja katika kauli za maulama, lakini kauli mukhalif ni kwamba alhaidhu mwenye hedhi yajuzu kusoma Qur'ani, pia yajuzu kushika msahafu akasoma Qur'ani yajuzu, na hakuna, wanasema maulama hawa, hakuna aya au hadithi inayokataza hilo. Ama aya aliyoitoa shekhe hapa, la yamasu illa almutahharun, hii wanasema mutahharun si wanadamu, na aya inarudi, dhamiri inarudi kwenye lauhil mahfudh, la yamasuhu, yani hawaishiki lauhil mahfudh isipokuwa malaika wenye kutwaharishwa. Aya hii sio wanadamu, almutahharun, almutahharun ni malaika ndio wenye kutwaharishwa, hawaishiki lauhil mahfudh isipokuwa malaika wenye kutwaharishwa. Na pia hadithi aliyoitoa, baadhi ya maulama wanaidhoofisha hadithi hii, kwa hiyo wanasema hakuna makatazo yaliyokuja kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi kusoma Qur'ani au kushika msahafu, isipokuwa lazima tufahamu kwamba kusoma Qur'ani na kushika msahafu katika hali ya tahara ni aula, ni aula na thawabu ni nyingi zaidi. Lakini yajuzu kusoma Qur'ani bila udhu, yajuzu kusoma Qur'ani katika hali hiyo ya hedhi, lakini ni aula zaidi, ni bora zaidi kusoma Qur'ani katika hali ya tahara. Na hii wanatolea hadithi maulama hawa, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha fi hijjati alwada, alipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapata katika siku zake, akaingia katika siku zake pale katika tawaf, Mtume akamzuia kutufu, akamwambia if'ali ma yaf'alu alhajju ghaira alla tatufi, fanya yote anayoyafanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu, usitufu alkaaba, kwa sababu tawafu ni lazima tahara. Lakini wanasema maulama, yote anayofanya mwenye kuhiji yanaingia nini? Kusoma Qur'ani, kushika msahafu, yote haya anafanya mwenye kuhiji, na ndipo alipomwamrisha mama Aisha ayafanye yote isipokuwa tawafu. Tawafu haisihi bila tahara na kuswali, kama tulivyosoma hadithi hii iliyopita. Kwa hiyo kauli hii mukhalif inasema yajuzu haid kushika msahafu pia na kusoma Qur'ani. Pia imekuja hadithi katika Bukhari taalikan inasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, Mtume alikuwa akimtaja Allah katika hali zake zote, katika hali ya tahara na hali ya isiyokuwa tahara, yajuzu kusoma Qur'ani. Kwa ni masala khilafia baina ulamaa sunna. Yahrumu ala alhaidhi at-tawafu bilbayt, ni haramu kwa mwenye hedhi kutufu alkaaba, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam liaisha lamma hadhat if'ali ma yaf'alu alhajju ghayra alla tatufi bilbayt hatta tatuhuri, fanya anayoyafanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu alkaaba mpaka utaharike. Kwa hiyo mwanamke akiwa kule Makka, aidha katika hali ya katika ibada ya haji au umra, zikamjia ikamjia ile damu yake, ni haramu kutufu alkaaba mpaka atoharike ndio akafanye tawafu. Ama amali nyingine zote anaweza akazifanya, amali nyingine zote si lazima tahara isipokuwa hii ibada ya tawafu, hii ni lazima tahara. Kwa hiyo atangojea mpaka atoharike ende akafanye tawafu, aidha iwe ni tawafu ya umra au tawafu liifadha ya haji. Kadhalika yahrumu ala alhaidhi allubthu fil masjid, ni haramu kwa mwenye hedhi kukaa msikitini, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam inni la uhillu almasjida lihaidhin wala lijunub, mimi si uhalalishi msikiti kwa mwenye hedhi na mwenye janaba, siwahalalishi kukaa katika msikiti. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallam innal masjida la yahillu lihaidhin wala junub, msikiti sio halali kwa mwenye hedhi na mwenye janaba. Hapa pia pana kauli mukhalif kwamba yajuzu pia mwenye hedhi kukaa msikitini, isipokuwa ahakikishe tu kwamba amejifunga vizuri, damu haitadondoka ikachafua msikiti, kwa sababu damu ya hedhi ni najisi. Wayajuzu laha almururu min almasjid min ghairi lubthin, yajuzu kwa mwanamke kupita pale msikitini bila kukaa. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini alkhumrata fil masjid, Mtume alimwambia mama Aisha nipe khumra, yani khumra hii sajada ya kusalia, nipe huo msala wa kusalia ulioko msikitini. Fakultu nikasema inni haid, mama Aisha sema nikamwambia mimi nina hedhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna haidhataki laysat biyadiki, hedhi yako haiko katika mkono wako, nipe huo msala wa kusalia kwani hedhi yako haiko katika mkono wako, kuonesha kwamba wewe uko tahara, mkono wako ni tahara, lakini ni tahara hiyo ya hedhi, kwamba una hedhi, kwamba si tahara, si kwamba inazuia kunipa kitu au kunipa mkono, haizuii. Wala basa an taati alhaid bil adhkari shar'iyya, sio vibaya kuleta mwenye hedhi dhikri za kisheria, kumtaja Allah min at-tahlil, kusema la ilaha illa Allah, wat takbir na kusema Allahu akbar, wat tasbih na kusema subhanallah, wal ad'iya na kuleta dua, si vibaya, anatakiwa aseme hivyo mwanamke akiwa katika siku zake. Wa anta atiya bil awradi shar'iyya al mashru'a fi as-sabah wal masa, azilete zile awradi za kisheria zinazotakiwa zisomwe asubuhi na jioni, azilete akiwa katika siku zake. Wa inda naum, adhkari za kulala azilete, walistiqadh na za kuamka. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi, pia sio vibaya kusoma vitabu vya ilmu, katafsir walhadith walfiqhi, sio vibaya kusoma vitabu hivi. Wallahu alam, naachia nafasi ya maswali, tutakuja endelea insha Allah wiki ijayo siku ya Jumatano na Alhamisi, tutakuja kuendelea. Faidatun fi hukmi sufra wal kudra.